Яхасқыл пиғамбәр, 14-ші бүлік. Пұтқа табынушыларға ғайып ташлау. Менім янға Исраил үлкәннәрінен бір неше кіші келіп, қаршыма отырды. Шунда меңа Раббы сөзі келіп ирішті. Ей әдәм оғылы, бұл кішілер еректерінде пұтларға ұрын берді. Абыну ташы етіп, өз алдына гынахларын кетіріп қойды. Меңа сұрау білен мүрәжәғат етер үшін рұқсат бере аламмы мен аларға? Шуңа күрә, сөйләшәләр белән һәм хужа Раббы былай дип әйтә диген. Исраил халкыннан кемдә булса йөрәгендә путларга урын бирсә, абыну ташы итеп үз алдына гынахларын китереп куйса, әмма шуңа да карамастан пәйгамбәр янына килсә, күп санлы путлары өчен мин Раббы аңа үзем җавап бирермен. Үзенең путлары аркасында миңа шит ят булып китүен Исраил халкы йөрәге белән аңласын өчен шулай эшлим мин моны. Исраил халкына хужа Раббы былай дип әйтә диген. Хак юлга кайтыгыз, путларыгыздан баш тартыгыз, барлык әшәке нәрсәләрдән йөзегезне читкә борыгыз. Әгәр Исраил халкыннан яки Исраил җирендә килмешәк булып яшәүче шит халыклардан берәрсе миннән айырылып, йөрәгендә путларга урын бирсә һәм абыну ташы итеп үз алдына гынахын китереп куйса, әмма шуңа да карамастан пәйгамбәр аша миннән киңәш сорарга килсә, мин Раббы аңа үзем җавап бирермен. Мин каршы чыгып аңа хурлык тамгасы салырмын һәм бүтәннәргә гыйбрәт булсын өчен аны халкымнан читләштерермен. Шул чагында минем Раббы булуымны белерсез. Әгәр дә инде пәйгамбәр вәсвәсәгә бирелеп пәйгамбәрлек итсә, димәк аны мин Раббы вәсвәсәгә салганмын. Һәм мин кулымны аңа таба сузып, аны үз халкым Исраил арасыннан юк итәрмен. Алар икесе дә, сыраушы да, пәйгамбәр дә бер дәрәҗәдә гаепле булып, тиешле язасын алачак. Алга таба Исраил халкы миннән йөз шиермәсен, һәм җинаят кылып үзен нәҗисләмәсен, минем халкым булып калсын. Ә мин аларның Алласы булсын өчен шулай эшлим мин моны. Бу хуҗа Раббы сүзе. Гынаһлыларның һәләк булуы. Миңа Раббы сүзе килеп иреште. Эй әдәм угылы, әгәр нинди дә булса бер халык миңа тугрылыгын сакламыйча минем алда гынах кылса, шул чакта мин аңа таба кулымны сузып, аны ризыктан мәхрүм итәрмен, аңа ачлык җибәрермен һәм кешеләрен вә терлекләрен һәләк итәрмен. Хәтта ки анда шушы эш ир, Нух, Даниил вә Әйүб яшәп торсалар да, тәкъвалыклары белән алар фәкать үз җаннарын гына коткарып калыр иде дип белдерә хуҗа Раббы. Әгәр мин шушы җирне белдерү өчен анда кыргый җәнлекләр җибәреп, шушы җәнлекләр аркасында әлеге җир бер кем йөрмәслек булып ташланды хәлгә килсә, һәм бу эш ир шунда булса, үземнең бар булуым белән ант итәм дип белдерә хуҗа Раббы. Алар үзләренең угылларында, кызларында коткарып кала алмаслар, бары тик үзләре генә котылып калыр. Ә җир шүлгә әйләнер иде. Әгәр мин шул җиргә таба кылыч юнәлтеп, кылычка җир буйлап үт дисәм, һәм уландагы кешеләрне вә терлекләрне һәләк итә башласа, үземнең бар булуым белән ант итәм дип белдерә хуҗа Раббы. Әлеге эш ир үзләренең угылларын да, кызларын да коткарып кала алмас, фәкать үзләре генә котылып калыр иде. Әгәр мин ул җирдәге кешеләрне вә терлекләрне юк итәр өчен үләт чире һәм кан кыйдыргыч ярсуымны җибәрсәм, үземнең бар булуым белән ант итәм дип белдерә хуҗа Раббы. Нух та, Даниил дә, Әйүб дә угылларын да, кызларын да коткарып кала алмас, тәкъвалыклары белән үз җаннарын гына коткарыр иде. Чөнки хуҗа Раббы булай дип әйтә: әгәр дә мин Иерусалимнең кешеләрен вә мал туарын юк итәр өчен дүрт төрле коточкыч язам, кылыч, ачлык, ерткыч януарлар вә үләт ширин шунда җибәрсәм, үтә куркыныч булачак. Әмма аларның анда угыл-кызларыннан исән калучылар булыр. Аларны шәһәрдән алып чыгарлар. Һәм алар сезнең янга килерләр. Шунда сез аларның үз-үзләрен ничек тотуын һәм кылган гамәлләрен күрерсез. Һәм Иерусалимгә мин җибәргән бәләләрнең асылына төшенеп юанырсыз. Аларның үз-үзләрен тотышын вә кылган гамәлләрен күреп юанырсыз. Чөнки мин шәһәрдә эшләгәннәрнең юкка гына түгел икәнлеген белерсез. Бу хуҗа Раббы сүзе.